Nuwa kpe anyong kushika. Hamo wakenta za hemena shuibu. Aundu nao atindana. Lukasha chutesemwe ulum prapra. Lukasha chutesemwe kwa waundu luyo. Aundu nao atini hachu wakura. Kaa atindi aundu jene. Aundu keika unlu mimi yedi chivi aundu monta ugenega. Dek ba makonshi igwen gure he chivi wenka aundu ga. Di jiran ti aundu shakbirin kwa ga. Di hungulu memensha yangi aundu ga. Ka yangi ilu iwa ilu chivi aundu. Ungwa machi chivi tero mango. De uwanga di nerendiaga. Onde ke wala di yinga. Di yonan kwa uchu shatioki ogenega. Di ngo kwa alu ogenega. Okuratini nekba. Hey, hina ji kpishi si hamba ondo. Nkane nato. Aondo waron hamu uji wakuratini nagayo. Alu hamba to watoyo fawa atahao. Afato denwo yen bilin asurabo oga. Alu hamba to wato adeoga ka ondo mauna deo ya. Aondo tsahamba wa himbo natula ka upavana na bamisha won. Vishima wa aondo ngukisha yomba ne. Ba aondo so vishima ayoga. Aso kase manonso bagbeyo. Aondo vagbundam yom shachu haushima ne vihin maiji orona. Yange aye nansha tutindin o yima wase hinyatane. Nefa o yima nekpa etina ka Yesu Kristu. Yesu Kristu katindi zwa ya aondo una tindi hachu wa vihin tambu satang buruguru. Ki Yesu Kristu tse alugbanda unyom shaji oroni ya ondo ya. Omontongu wa humbe Yesu Kristu wapase shaji oroni ya ondo ga. Omontongu wadua kumu wakimbi asura bose shachu hama oga. Ba Yesu Kristu unakuma hachu yange ya Yeshu ubuga. Higyo amoa one ya ondo tindi Yesu Kristu hinyatana. Anyuma tswala kwasu genenge yu ila ontina ye Mary. Alugun kwase ayava omontoga. Yagba pouna ye ogene yi ontina Yosef. Chi una ee unyo otyoma ondo vala mana. Akae aondo tsuwok na tau kase. Uiva chanji jingi. Uma wan. Meri ka wende. Ngu otyoma ondo ilusha moyo kayo. Ngwe se aondo o yima wam. Meri yange embe kushi shinwa ee yayo. Otyom waondo vahen nomna Yosef kininya. Akana ee Yosef di chian uton meri ye kwasu woga. Kwa ajili kini nalaka chanji jingi. Una mawa wii untiwe Yesu. Chachu una wayo shasura buave. Kapwa otema ondo kajene. E yange ima Yesu Kristu. Yosef to Mary yomi kitalo gine yile Bethlehem. Tao na yongo yi ayo pushi makpa monto lu hinyo yu monto ga. Yongo bapu wala de vata hinjili yi yongo ma inyam gite he. E yango lwelu hinji inyam gite la Mary mawano mba yile Yesu Kristu la. Hentumbula. Yoma nengensha yirev du nengen yirev kensula. O tiyom wa ondo va ande hine vea bule bu. Ede chiyan nengam va luhu dido.